U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse Kriste, želimo i ove večeri razmatrati Tvoju svetu Božju riječ po kojoj nam Ti progovaraš. Otvaraš našu nutrinu, želiš ući u nju svojom snagom, snagom svoje osobe. Ove večeri želimo na osobiti način, evo Bogu, Isusu Kristu, prikazati sve žene koje su izranjene, koje su opterećene u svojem životu. Zato ćemo ove večeri i promatrati jedan tekst koji progovara upravo Isusu i ženama. Gospodine Isuse Kriste, pogledaj na sve nas koji smo se ovdje okupili i daruj nam snagu svoga svetoga duha da možemo slušati Tvoj glas i u Tebi prepoznati snagu za naše živote i za naše unutarnje ranjenosti, pronaći lijek. To molimo Tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, dragi prijatelji, i ove večeri u našem ciklusu Razumljiviji Isus protiv besmisla života želimo iznova uzeti Sveto pismo u ruke i promatrati jednu biblijsku scenu koja će ove večeri biti upućena, kao što smo rekli u našoj molitvi, zazvali Boga da nam daruje snagu upravo ženama. Ženama koje su često slabija bića od nas muškaraca, koje nisu toliko jake ponekad, nisu zaštićene, nego su krhke u svojoj slabosti. Zato smo ove večeri naslovili, dakle, naše predavanje, ne predavanje, nisu ovo predavanja, ovo je više iščitavanje Svetoga pisma u jednome duhovnome ključu za naše živote. Evo, kako smo naslovili naše duhovno čitanje ove večeri? Susret Isusa i izranjene žene. Ovakav naslov nećete naći u Svetome pismu. Naime, sada kada ja imam Sveto pismo u rukama, to je Ivanovo evanđelje, 4. poglavlje, naslov je Spasitelj svijeta objavljuje se Samarijancima. I ovaj tekst iz Ivanova evanđelja iz 4. poglavlja uvijek je nekako u tradiciji crkve bio naslovljen kako? Isus i Samarijanka. Isus je jedna žena iz Samarije. Međutim, ja sam stavio naslov pomalo drugačiji. Susret Isusa i izranjene žene. Zato što cijeli tekst od samoga početka govori o jednoj ženi koja doista luta u svome životu, ne može pronaći mira, sukobljiva je, prgava je. To ćete vidjeti u tekstu. Zašto? Zato što na kraju će nam se otkriti zašto je ona takva. Ona je u sebi duboko ranjena i duboko podijeljena. Zato želimo uzeti tekst iz Ivanova evanđelja, 4. poglavlje, 1. do 19. redak i pronalaziti snagu, upravo vi žene, pronaći snagu za vaš život. Vi koje ste žene ovdje, koji imate blagoslovljeni život, vi ćete zahvaliti Bogu što imate takav život, a oni koji će se možda pronaći u ovome biblijskom tekstu, evo, neka doista iz njega iščitaju snagu i poruku za njihove živote. Evo, jedni i drugi možete crpiti veliku snagu. Međutim, koliko god vam se čini da vam je život blagoslovljen, vi žene, ipak uvijek to može biti ispunjenije. To može biti radosnije. Zašto? Jer vidjet ćete u ovome tekstu, jedino Isus Krist daruje živu vodu od koje čovjek, odnosno ljudska nutrina, neće žeđati. Ajdemo zato zajednički čitati tekst Ivanovo evanđelje, 4. poglavlje. Što kaže biblijski tekst? Kad Gospodin dozna da su farizeji dočuli kako on, Isus, okuplja i krsti više učenika nego Ivan, iako zapravo nije krstio sam Isus, nego njegovi učenici, ode iz Judeje i ponovno se vrati u Galileju. Morao je proći kroz Samariju. Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike 6 ura. Gdje se nalazimo? Nalazimo se dakle u jeku Isusova javnoga djelovanja. Isus je u puni snage, u punini svoje snage. Isus ima 33 godine, počeo je svoje javno djelovanje, obilazi gradove, liječi, ozdravlja bolesne, navješćuje snagu samoga Boga. I što se događa? Vidite, farizeji su dočuli kako taj isti Isus okuplja i više učenika nego Ivan. Vidite što se događa. Ljubomorni su na Isusa zato što on okuplja silno mnoštvo ljudi oko sebe i krsti ih. I to čak više od Ivana Krstitelja, koji je sam po svojoj vokaciji bio prorok koji je navještao i prakticirao krštenje. Vidite, ljubomora na Isusovu osobu, na snagu Isusove osobe koja doista ima moć čovjeku donijeti nešto novo u njegovom životu. Međutim, zanimljivo je, ovaj redak često nam nekako ispadne, vidite, evanđelist je svjestan, ma nije zapravo krstio sam Isus, nego su to činili njegovi učenici. Što tu vidimo? Isus u svome poslanju nije bio sam. On je imao svoje učenike koji su zajedno s njim sudjelovali u navještanju kraljevstva Božjega. Te to je prva poruka za naše živote. I crkva danas djeluje u ime Isusa Krista. Kako krsti? Preko sinova, najvjernijih sinova katoličke crkve. A koji su to najvjerniji sinovi crkve? To su svećenici. Oni koji su pomazani svetim uljem, opečaćeni snagom Boga živoga, na njih su položene ruke da mogu biti kanali Božje milosti, tješitelji ljudske ranjenosti, ali i oni koji će dovoditi nove ljude snazi osobe Isusa Krista. Jer tu se nalazi lijek za našu unutarnju ranjenost i za našu ljudsku izgubljenost. I te Isus i danas preko svojih učenika, kao i onda, ne krsti sam, nego to čine njegovi učenici. To je tako potrebno da se mi posvijestimo u našim životima. Ne možemo bez službenika koji je posvećen, koji u Božje ime čini i danas velika djela u ime crkve. Crkve koja je što? Mistično tijelo Kristovo. Crkva nije ova vanjska tvorevina koju mi vidimo. Crkva je misteri, nešto daleko dublje, nešto daleko veće. Jer Isus je svojim životom i svojom krvlju platio veliku cijenu da bi uspostavio to mistično tijelo Kristovo koje je crkva. Zato ne dajte na crkvu. Koliko god se nekada čini da i sama crkva u svome tijelu ranjena i da je potrebna još više snage Isusa Krista, bez nje, dragi prijatelji, ne možemo doći do posvećenja i ne možemo doći do spasenja, ne možemo doći do iseljenja naše unutarnje ranjenosti. Što se događa u tekstu? Isus, vidite, ode iz Judeje i ponovno se vraća u Galileju. Gdje se vraća? Na mjesto gdje je othranjena, u Nazaret, tamo želi doći. Želi doći tamo gdje se rodio, gdje se Sin Boži utjelovio, uzeo tijelo, uzeo meso, prolazio zemljom doista istinski čineći dobro i ozdravljajući. Međutim, vidite, da bi došao u Galileju, da bi došao u svoj zavičaj, mora proći kroz jednu regiju koja se zove Samarija. Samarija. I dolazi u samarijski grad koji se zove Sihar. I biblijski pisac kaže, a taj grad bio je blizu imanja što ga Jakov dade svome sinu Josipu. I ondje je bio i zdenac Jakovljeve. Vidite, to su vrlo važni podaci. Nisu banalni, zato što oni su na neki način ključ za iščitavanje sve kasnije biblijske naracije u ovome biblijskom tekstu. To ćete vidjeti uskoro, to ćemo nastojati pojasniti. Što se događa? Samarija. Samarija je za jednoga Židova, za jednoga Izraelca, Galilejca, doista bila što? Zemlja poganska. I tako govore biblijski spisi Novog Zavjeta. To je poganski kraj i tamo ne može se odlaziti. Zašto? U Samariji se nalazilo jedno gorje koje se zvalo gorje Gerizim. Na tome gorju štovao se drugi bog. To nije bio bog Jahve, to nije bio židovski bog. Vidite, to su ljudi, kakvi ljudi, drugog identiteta, druge određenosti. I mogli bismo ih u startu prekrižiti i reći takvi ljudi nemaju nikakve veze sa osobom Isusa Krista. Nikakve veze. Međutim, Isus, kaže biblijski pisac, mora proći i kroz takav grad. Mora proći i kroz Samariju. Unatoč tome što je u percepciji Židova, a Isus je Židov, što se događa? On morao je znati da tamo ipak ne bi smio zalaziti. A vidite što on čini. On nema šablone u glavi. On nema oglavine. On nema matrice po kojima će se ponašati, kao što mi ljudi često činimo i mi stavljamo što? Mi stavljamo sebi neke obrasce ponašanja. Moraš činiti ovako, zašto? Jer je moja mama tako meni rekla da ja to moram napraviti. Moj tata je to rekao da to mora biti tako. Znate, naša obitelj ne razgovara s ovom drugom obitelji. Mi ne posjećujemo njih. Ili rivalitet između dva sela. U našoj Slavonskoj Posavini to je često slučaj. Gdje imate rivalitet, sukob, kaže mi kolega svećenik, ima dvije filijale, između te dvije filijalne crkve, dvije zajednice kojima upravlja, kaže, to su takvi sukobi da ja više ne znam što da napravim. Vidite, Isusa to ne zanima. Isusa to ne zanima. Kakav rivalitet? Isus je poslan svakome čovjeku. Svakoga čovjeka želi iscijeliti. Svakomu čovjeku želi donijeti radost. Pa makar to, vidite, bila i Samarija, poganski kraj. I dolazi do čega? Do jednoga zdenca koji se zvao Jakovljev zdenac. E sada, poznati, oni koji su poznavatelji Biblije, znati će što je Jakovljev zdenac i gdje se prvi puta spominje taj zdenac u Svetome pismu. Taj zdenac se prvi puta spominje u knjizi Postanka. Prvoj knjizi Svetoga pisma, 29. poglavlje. Što tamo imamo? Tamo imamo upravo priču o Jakovu koji dolazi u jednu zemlju i što čini? Taj Jakov, patrijarh, veliki izraelski, dakle Abraham, Izak, Jakov, taj Jakov dolazi u zemlju koja mu je strana i što radi? Dolazi do jednoga zdenca gdje su bile neke žene. Između ostaloga tamo je bila jedna žena koja se zove Rahela. I što on radi, taj Jakov? Taj Jakov će pomoći toj ženi što? Izvući vodu iz zdenca, iz bunara, budući da je ta, no je ona bila samo žena, krhka, slabije biće i on će njoj pomoći što? On će njoj pomoći izvući tu vodu kako bi ona mogla piti. Međutim, što će se dogoditi tamo? Ona će otići svome ocu i reći, čovjek mi je jedan pomogao da ja izvučem vodu iz zdenca. A njezin otac će reći, tko je taj čovjek, dovedite mi toga čovjeka. I njega će se dovesti u njihovu kuću i ovaj će reći, ti ćeš oženiti moju kćer. Vidite, Jakovljev zdenac je u Starome Zavjetu slika za ženitbu, slika za bračnu vezu između muškarca i žene. To je u Starome Zavjetu bilo tako. I bibličari će reći da je scena na zdencu, na bunaru, jedan doista ljubavni izričaj u Staroga Zavjeta. Dakle, takve scene su poznate u biblijskoj literaturi, kanonskih i nekanonskih spisa. Što su kanonski spisi? Ovi spisi koji su ušli i priznati su u Bibliju, dakle službeni spisi, 46 Staroga Zavjeta spisa imamo. To su službeni, ali u drugim nekim spisima poznata je scena što? Da na zdencu se odvija u biti početak ljubavi, ljubavne veze između muškarca i žene. To je dakle tako bivalo u Starome Zavjetu. I gledajte sada, to će biti ključ za čitanje ovoga sada susreta koji slijedi. Zapamtili ste, Stari Zavjet, ljubavni izričaj, zdenac, odnos između muškarca i žene, on nakon zdenca završava čime? Dolaskom u kuću, stvaranjem zaruka i kasnije bračnom vezom, bračnim savezom između muškarca i žene. Isus dolazi također na zdenac. Sada smo u Novom Zavjetu. I što se događa? Isus je, vidite, umoran. Isus je umoran, sjedio je na zdencu. Bila je otprilike, kaže, 6 ura i on sjedi na zdencu. Umoran je Isus. Vidite, kako evanđelist prikazuje Isusa? Kao čovjeka. Mi to često zaboravljamo. Isus je, kad se rodio, i onako kako ga opisuje evanđelja, bio u potpunosti čovjek. I to ne smijemo zaboraviti. Zašto? Ako Isus čovjek, Isus može razumjeti i ljudsku radost, i ljudsku bijedu, i ljudsku tugu, i ljudsku izranjenost. Jer je čovjek, vidite, jer je umoran. Evanđelje ga prikazuje kao čovjeka koji se može umoriti, koji može sam biti slab. I treba mu odmor, treba stati, treba zastati u životu. I to opet, vraćamo se sada na naš život. I ti se možeš umoriti od različitih stvarnosti, jer ti si samo čovjek. Isus je bio i čovjek i Bog. I što se događa? 6 ura. Znate što je 6 ura? Podne. Najveće sunce sija. Podne je. Dakle, za vrijeme najveće žege se odvija ova sada scena koja će uslijediti. I što vidimo? Počinje razgovor. Dođe neka žena, Samarijanka, zahvatiti vode. Sjetite se što smo rekli za Samarijance. Ajmo dalje. Ajde, maknite se, Samarijanci. Niste vi naši. Vi nama ne trebate. I ta žena želi što? Želi zahvatiti vode. Na zdenac se dolazi da bi se pilo. Želite utažiti svoj žeđ. Isus joj kaže, vidite, započinje razgovor koji sada morate pratiti. Između Isusa i Samarijanke. Razgovor započinje. Daj mi piti, daj mi piti. Njegovi učenici bijah otišli u grad kupiti hrane. Vidite, Isus nije sam. Isus nije neki vagabundo koji traži, eto, ženu da se s njome oženi. Da stvori neku ljubavnu vezu ili ne znam što. Ne. Isus je zajedno sa učenicima koji su otišli u grad kupiti hrane. Isus je u misijskom poslanju, navješta kraljevstvo Božje. I u jeku toga poslanja što se događa? Događa se susret sa jednom ženom. Ona je Samarijanka. Kaže mu ta Samarijanka, kako ti Židov išteš piti od mene Samarijanke, jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Vidite kako nastupa ta žena. Ta žena nastupa s jedne strane vrlo razumno, vrlo racionalno. Znači, ona ima razum i njen razum joj kaže, ti si Židov, ja sam Samarijanka, nas dvoje nemamo što jedno s drugim. Ona je očito, vidite, poučena u religiji, u vjeri, u židovskoj tradiciji. Ona nije neka neznalica, da ne zna kakvi su odnosi između Židova i Samarijanaca. Što ti Židov kaže, imaš se družiti sa mnom Samarijankom? I vidite, ona u njemu ne prepoznaje ništa. Nema kod nje da ona prepoznaje u njemu nekoga vanrednoga čovjeka. Ne, toga nema. Ona to ne prepoznaje u njemu. Još uvijek to ne prepoznaje. Dakle, nema otkrivanja tko je Isus Krist. Toga nema. To se ne događa. I Isus joj kasnije odgovara. Kad bi znala dar Boži i tko je onaj koji ti veli daj mi piti, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive. E sad, na koju kartu igra ovaj tekst? U biblijskoj egzegezi ovakvi zapleti u Ivanov evanđelju, ali i općenito u biblijskoj naraciji, vidite, ovaj narativ, ova storija, ide, mora doći do čega? Do razrješenja. Ona je još uvijek tek na početku. Zašto? Jer nema raspoznavanja tko je Isus. Vidite. Ova priča mora doći do toga da ova žena upozna tko je istinski Isus. To je prva stvar. Druga stvar koja se ovdje događa. Ivan evanđelista koristi tehnike čega? Tehnike govora, tehnike pisanja koje su samo njemu tipične. A to je da često koristi rečenice koje nemaju nikakve veze sa onim što se odvija u tekstu. Vidite, to je ovo. Oni govore, ona govori o čemu? Isus govori daj mi piti, dakle prvo se referira na vodu, a onda kasnije Isus kaže, vidite što, kad bi ti znala tko je onaj koji ti veli daj mi piti, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive. Pa sad se vi pitate tko je tu lud? Vidite, to je tehnika Ivanovoga evanđelja. Ko je onaj koji traži piti u tekstu? Pa Isus je traži koji piti. I to traži od nje, jel tako? Isus kaže, daj mi piti. Isus kaže, daj mi piti. To Isus govori. A s druge strane, Isus kaže, kad bi ti znala tko sam ja, što bi se dogodilo, znači ti bi od mene zaiskala i ja bi ti dao vode žive. Vidite, ništa to nije jasno nama. Očito je dakle u ovome biblijskom tekstu da to Isusovo susretanje te žene na zdencu nije tek susretanje Isusa koji je žedan sa osobom koja mu može dati piti. Jer, gledajte, u Starome zavjetu muškarac je bio onaj koji je sam išao zagrabiti piti. To se događa u Starome zavjetu Jakova. Kada grabi vodu. Neće mu žena grabiti vodu. Ovdje je sve obrnuto. Sve obrnuto. Isus kaže ženi, daj mi piti. Sve se izokrenulo. I s druge strane govori joj, kad bi ti znala ko sam ja, ti bi od mene zaiskala voda žive. Vidite. U Ivanovu evanđelju ništa nije kao u Starom zavjetu. Sve se izokrenulo. Sve je apsolutno drugčije. Vidite, Isus očito je da duboko prodire unutrinu ove žene. Da on vidi tko je ta žena. Da on vidi s čime se ona bori. Da on vidi o čemu je kod nje zapravo riječ. Ona dolazi na zdenac. Zašto dolazi na zdenac? Ne dolazi samo da bi zagrabila vodu. Očito je da na liniji Staroga zavjeta ova žena dolazi na zdenac kako bi pronašla ljubav. Kako bi pronašla čovjeka s kojim će stupiti u ljubavnu vezu. A ne tek zagrabiti vodu. I Isus je, vidite, onaj koji na zdencu nju susreće. Susreće upravo tu njezinu unutarnju želju da bude voljena, da bude ljubljena. A kako se ona ponaša? Ona je prgava, vidite. Ona ne može to prihvatiti. Da može postojati jedan Isus koji nju može ljubiti više od svih drugih ljudi na svijetu i da je on doista može donijeti vodu živu. Voda je ovdje, očito vidite, naziremo simbol čega? Utaženja unutarnje želji koju ima čovjek kako bi bio ispunjen, kako bi bio cjelovit kao osoba. Zato joj Isus kaže, e ženo, kad bi ti znala tko je onaj koji s tobom priča, ti bi od njega zaiskala vode žive i on bi ti dao tu istu vodu. Viš, dao bi ti tu vodu. Ali žena to ne zna. Zato što očito ona ne može vjerovati da može postojati čovjek koji može dati vodu koja će nju ispuniti, utažiti. Da joj može dati neku ljubav, a ne opet novu ranu na njezinom životu. To često biva kod žena. U radu sa ženama to vidim. Često zbog ženine čega? Emotivnosti, ranjenosti, veće emotivnosti nego što imamo mi muškarci. Netko ju povrijedi, neko je ženom povrijedio. I ona ne može vjerovati da može ponovno naći čovjeka koji će ju utješiti, koji će joj dati snagu da ide dalje u njezinom životu. S druge strane, sebi, zato što je emotivnija, često ne može oprostiti ono što je sama zgriješila i učinila nešto što je loše. To je primjerice slučaj kod žena koje su učinile preljub. Muškarac, kada učini preljub, ide dalje. Ide dalje. E, on to nekako mačo, mačeistički, on to nema problema. Šuti, ide dalje, živi svoj život. Ako žene to ne ide tako lako, žena ne može to sebi oprostiti. Žena se dalje stalno vraća na to. Zašto? Zato što, vidite, ona je krhkija, labilnija je, slabija je, teže se nosi s tom istom stvarnošću. I zato je, vidite, ovaj tekst želio prikazati upravo to. Kako nastupa takva žena koja je izranjena? Prvo buntovno. Prvo je, zašto? Ljuta je, ranjena, zato što je ranjena. Povrijeđena je u dubini sebe. I zato ženi koja je ranjena prvotno treba pristupiti sa velikom poniznošću i velikom ljubavlju, velikim prihvaćanjem, kako bi istinski dotaknuli njezinu ranjenost. Ne usuditi ju zbog ovoga ili onoga, ne. Nego istinski zajedno s njom probati koračati kako bi nadišla tu svoju povrijeđenost. Ono što je temeljno, temeljno je, ona će otići na ispovijed. Ali neće nikad sebi oprostiti to što je učinila. To se često događa kod žene. Ona kaže, časni, ali ja se mučim, ja ne mogu, teško mi je, depresivna sam, padam, ubit ću se, moj život više nema smisla. A ja kažem, i šta ćemo sad? I šta ćemo sad? Osobito ako žena ima djecu. Pa ja kažem, pa imaš djecu. Šta ćemo s njima? Ko će se za njih brinuti? Dogodio se pad, ustani, pridigni se. Bog ne želi da ležiš. Bog te želi iscijeliti, pridići, dati ti ponovnu snagu za tvoj život, da možeš ići dalje. Njemu se obrati, kucaj na njegovo srce, da ti iscijeli nutrinu, tvoju opterećenost i tvoju ranjenost. To se događa i u ovome tekstu, sad ćete vidjeti. Odvrati mu ta žena. Gospodine, ti nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Odakle ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova? Vidite, ova žena još uvijek ne zna tko je Isus. Ona se još uvijek bori s time da, vidite, u svojoj opterećenosti, u svojoj krhkosti, bijedi, ona ne zna što bi. Ona je i dalje ljuta, vidite. Ona je i dalje gnjevna. Ona i dalje kuha kao lonac. I prevrniče se. I ne zna što da napravi. I dalje je izranjena, opterećena sa svojom ranom. Gospodine, pa ti nemaš ni čime bi zahvatio. Kao da mu se posprdava, kao da mu se sprda, kao da mu se smije. A izdenac je dubok, znaš, mislim, kako ćeš ti to zagraditi? Pa nemoj biti komedijaš. Malo ironija ovdje u ovome tekstu. Sarkazam ove žene. Kad je čovjek ranjen, onda je često sarkastičan, ciničan. A sam upoznao jako puno ljudi koji imaju mnoge životne probleme i ranjenosti, I kako se bore s njima? Tako što su cinični, tako što su sarkastični. Ali vidite, dragi prijatelji, to samo produbljuje vaše probleme. To neće razriješiti tvoju ranjenost i opterećenost. Jer cinizam i sarkazam su zajedno uvijek povezani s čime? Sa gorčinom, sa ljutnjom koju čovjek duboko nosi u sebi. Ako je povrijeđen, on ne može povjerovati da postoje neki drugi bolji ljudi. On sve druge ljude gleda kroz istu prizmu, povrede. I on i dalje napada, on i dalje vrijeđa, jer je izranjen. Zato nemojte čovjeka osuđivati. Kad se buni, kad mu je teško, jer to su samo njegovi pokušaji da on sebe istinski iscijeli. Ljudi koji su ranjeni, dakle, sarkazam, cinizam, ogovaranje i različiti načini kako bi oni sebi pomogli. A to ne pomaže. Gorčina, zajedljivost ne pomaže. Ne iscijeljuje. Neće ti to pomoći. Budi siguran. 100% ti garantiram. Iskustva ljudi to govore da to nije rješenje. Ejte, ona kaže, jesi ti veći od Jakova koji nam je dao taj zdenac i sam iz njega pio i sinovi njegovi i stada njegova. Što ti sebi umišljaš? Tko si ti? Prije par dana sam razgovarao s jednom ženom koja mi je rekla da je totalno izgubljena. Da više ne zna tko je. Da nema više ni identitet. Ništa više ne zna. I kako s njome razgovarate, vi vidite da je ona doista duboko, duboko u sebi izgubljena i ranjena. Na svako vaše pitanje, na svako moje pitanje, ona odgovara napadom. Ona se smije, sarkastična je, vidite, ljuta je. Ma da, 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 vi samo, vi svećenici, ma da, vi sve to pričate i tako dalje. Ma da, pa to, pa da, pa vi prodajete maglu ljudima, vi pričate gluposti. Ništa to nije, to meni nema smisla. Ma druge religije, pa i druge religije su isto, isto. Pa pazite, pa kak je to, pa šta je Isus, šta je Isus posebniji? I tako ide priča, i tako 20-30 minuta sjedimo, pričamo. A meni je žao nje bilo. I onda, tako kad smo razgovarali, onda sam ja, onako, sad taj razgovor pokušavaš nekako svesti na jednu zemaljsku priču. Ja joj kažem, dobro, ako nećemo govoriti o vjeri i o Bogu, nećemo, ne moramo. Ajmo govoriti o tebi i onome što tebe ispunjava u životu. Što tebe čini sretnom. Čime si ti ispunjena u svome životu? Kao ženska osoba. Mlada si. Što te ispunjava? Što te raduje? Želiš li ti imati djecu? Želiš li ti ljubiti jednoga muža? Da budeš voljena, da te zagrli, da te voli, da imate djecu, da zajedno živite jedan život. Jel ti to želiš? Ili možda želiš biti redovnica? Onda sam ja malo nju, onako, sarkastičan bio. Pa vidi, pa ti bi mogla biti redovnica, ako ti to ne želiš. I tako je trebamo u crkvi. Opet nisi izgubljena. Dakle, postoje rješenja za tvoj život. I ona gleda i ništa ne zna više. Totalna izgubljenost ljudske osobe. Puno je takvih ljudi na ovom svijetu koji tragaju, koji lutaju, koji više ne znaju kome pripadaju i kome bi se obratili. Isus to vidi u ovoj ženi i kaže joj, tko god pije ove vode, opet će oženjeti. Znači, ženska glava, gledaj tu vodu, gledaj taj zdenac. Samo ti pi, opet ćeš oženjeti. Tko bude pio vode koju ću mu ja dati. Ne, neće oženjeti nikada. Postaće u njemu izvorom vode koja struji u život vječni. Predivan tekst. Znači, on sada prelazi na jedan drugu razinu govora Isus. Vidite. Od vode, od zdenca koji gledaju, Isus prelazi na zdenac koji je njegova osoba. Isus je voda, Isus je fontana koja može dati vodu da isjeli onu žeđ koja postoji u nutrini, u osobi. Znači ono gdje osjećaš nemoć, tu trebaš dopustiti da dođe Isus, njegova voda i da ona uzbiva. Ali vidite zašto treba doći do toga? Zašto treba otkriti tu Isusovu snagu vode? To je voda koja struji u život vječni. Očito je dakle, dragi prijatelji, da mi moramo otkriti u našem životu Isusa Krista. Zašto? Jer ako ne otkrijemo, vidite, smisao života u tome da moramo prijeći u vječnost, vječno živjeti, nećemo doći do mira u našem životu. Stalno ćemo tragati, nikako nećemo biti ispunjeni. Uvijek će nam nešto nedostajati, nešto će nam faliti. Kad razgovarate s ljudima koji imaju sve na materijalnoj razini, ali kažu, a opet nisu zadovoljni, opet im nešto nedostaje, opet im nešto fali u njihovom životu, opet se osjećaju usamljeni, opet se osjećaju depresivni, opet traže nešto više. To je to, vidite. Čovjek ima nutarnju žeđ koju ne može ispuniti ovaj svijet. Ništa što se nalazi u ovome svijetu ne može zamijeniti i ispuniti našu nutarnju žeđ ljudske osobe. Htjeli mi to priznati ili ne, biti će nam lakše ako to priznamo i svoju nutrinu, svoj izvor, svoje srce otvorimo ili spojimo na Boži izvor, na izvor vode koju daje sam Isus Krist. To je ono što Isus govori ovoj ženi i to će biti lijek za njezinu unutarnju ranjenost. Jer gledajte, sada dolazimo do zaključka ove priče. Kaže mu žena, Gospodine, daj mi onda te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati. Vidite, očito je, dragi prijatelji, zašto ona dolazi zahvaćati. Jer čezne za susretom. Ona čezne da dođe na zdenac, da nađe muškarca koji će ju ljubiti i koji će ju voljeti, koji će ju prihvaćati u njezinoj ranjenosti i onome što ona jeste, koji će ju ljubiti. To je ta voda koju Isus daje. To iscjeljuje, to oplemenjuje ljudski život. Vidite, ona je konačno kapitulirala, ova žena. Pa daj mi onda te vode, daj te vode, daj da to kušam, daj da to pijem, jer očito je da mi treba ta voda, vidite. Očito je da mi ta voda treba u mome življenju, očito je da mi to treba, vidite. Prepoznaje da joj treba ta voda. I što sad vidite? Na to je on reče, idi i zovni svoga muža pa se vrati ovamo. Vidite kako Isus zna zašto ona zahvaća vodu, zašto dolazi. Vidite da Isus nju pročitao kao otvorenu knjigu od samoga početka. Vidite što je njezina nutarnja žeđ. Ali vidite što je rana ove žene. Odnos sa mužem je rana ove žene. To je njezin problem. Zovni svoga muža pa se vrati ovamo. Zašto? Vidite, Isus ne želi vezu s njom. Isus ne želi brak. Isusu nije stalo da nađe žensku osobu s kojom će imati neke ljubavne odnose i veze. To njega ne zanima. On je došao zbog drugih stvari. Zato je kaže, čekaj, ne dajem ja nikakve vode, ništa ja ne dajem, nego zovi ti muža pa da budemo tu zajedno. Ne želim ja biti neki solo igrač tu. I što? Pa se vrati sa mužem. A on zna, vidite, što je posrijedi. Odgovori mu žena, a nema muža. Vidite što je njezina žeđ i ranjenost. Kaže Isus, dobro si rekla, nema muža. Pa dobro kažeš što nemaš muža. I što? Pet si doista muževa imala. Pet. A ni ovaj koga sada imaš, nije ti muž. Po istini si rekla. Po istini si rekla. Vidite, nema muža. Dobro kažeš, nema muža. Pet si imala i ovaj koji ti je sada muž, nije ti muž. Jer vidite što je ovu ženu isprobadalo mukama. Mnoštvo bračnih veza i odnosa gdje je ona tragala za živom vodom, gdje je ona tragala za utjehom, gdje je tragala za prihvaćenošću. I sad zamislite, pet muževa, pet različitih muškaraca, pet različitih karaktera, pet različitih temperamenata, različitih životnih priča, a ona jedna, jedna jedina žena i sa svim njima je ulazila u vezu. Zašto? Zašto je ona ulazila s njima u vezu? Zato što je promiskuitetna? Ne. Ne. Nitko ne ulazi u više odnosa i veza samo zbog seksa i seksualnosti. Ne. To nije istina. Nitko mi u to ne može uvjeriti. Zašto čovjek traga stalno za novim odnosima? Zato što osjeća u samome sebi da želi, vidite, osjeća jednu prazninu. Osjeća jednu prazninu i tu prazninu nekako mora ispuniti. A tu prazninu pokušava ispuniti s čime? Odnosom. Odnosom sa drugim čovjekom. Sa ovaj čovjek. Znači, želim odnos. Ali ova nas priča uči. U Isusu nas uči nečem drugome. Isus od samoga početka dolazi na ovaj zdenac da prikaže da voda koju će on dati nije materijalna voda. Vidite, to nije voda koju neko može zagraviti. On od samoga početka nije došao biti novi muž, nije došao sklopiti novu bračnu vezu s ovom ženom, on nije došao iskoristiti ovu ženu. Ne. Što je on ovdje došao? On je ovdje došao da ju konačno pokaže što će zaustaviti mrežu, vidite, svih tih novih odnosa s muškarcima. A što će zaustaviti tu mrežu? Koloplet novih zbrkanih odnosa, taj koloplet novih odnosa, novih povezivanja može zaustaviti jedino Bog. Jedino osoba Isusa Krista. Jedino njegova živa voda koju on može dati. Voda kojom će on ispuniti tu prazninu, vidite, tu nutrinu u ljudskom srcu. Tu ranjenost da čovjek bude cjelovit kao osoba. Zašto naši brakovi pucaju? Nema tu mudrosti, nema tu neke mistike. Stvari su dosta jednostavne. Mi ih često činimo kompliciranim. Zašto? Zato što čovjek sve svede na što? Na materijalnu vodu. Znači na sičenje čega? Materijalnosti. I onda dok moj muž, dok moja žena, što mene zadovoljavaju, ispunjavaju onim materijalnim okvirima mojeg mentaliteta, mojeg karaktera, moje glave, to funkcionira. Kada nestane toga, brak se raspada. Zašto? Zato što Isus u taj brak nije nikako unio svoju vodu, svoju osobu i svoju novinu koju mora unijeti. Zašto se sklapa sakrament ženidbe u crkvi ispred oltara? Što svećenik radi u tom sakramentu? Pa on je kao Isus na zdencu. Oltar je zdenac gdje dolaze muškarac i žena ispred svećenika. Ispred koga? Ljubljenoga sina katoličke crkve. Rekli smo, to je svećenik koji nastavlja Isusovo djelo posvećivanja i spašavanja. On uprisutnjuje Isusa Krista. I on što kaže? Stanite pred oltara da blagoslovim Božjom snagom i Božjom jakošću, da blagoslovim vaše bračno zajedništvo. Bog vas je povezao, Bog vas želi blagosloviti, Bog vas želi ispuniti. Ajde, računajte sa Bogom. A što čovjek kaže? Pa čekaj malo, rano je. Još smo mladi, znate, blečasni, pa moramo malo proputovati svijeta. Polako, to još ćemo malo uživati, znate, dok još malo iskušamo život, pa da malo vidimo, evo, da ovaj svijet je tako lijep i to sve. I što se onda dogodi? Odgađa se rađanje djece, onda se, kad se žele imati djeca, onda se žena ne može zatrudniti, onda se događaju problemi i tako dalje, i tako dalje. Onda se događaju nove frustracije jer ta žena ne može zatrudniti i tako dalje, i tako dalje. Zašto? Zato što nismo od samoga starta pustili Isusa Krista u našu bračnu vezu, u vašu bračnu vezu. Da vas Bog blagoslovi. Da Isus kao zdenac, kao vrelo žive vode, daruje svoju vodu u vaš brak. Da ga uplemeni. Ne možete živjeti, i muškarci, žene koji ste u braku, bez toga. Teško je. Teško je opstati. Puno izazova u ovome svijetu. Jako puno izazova. Jako puno. Na radnom mjestu, u školi sa djecom, a općenito sa djecom kod kuće, različite stvarnosti. Ne možemo živjeti bez Božje snage i bez Isusove vode. Bez Božjega blagoslova. Teško to ide. Mi vidimo da nam se brakovi raspadaju u crkvi. Zašto? Upravo zbog toga ne puštam niti da ta voda Kristova, njegova osoba, snaga njegovog uskrsnuća, da uđe u život tvoje obitelji. Da te ispuni, da te iscijeli. I te da napuni onu prazninu koju možda osjećaš u svome životu. Evo zato, dragi prijatelji, to je ono što želimo moliti ove večeri sada Gospodina. Staviti pred njega sve ovo o čemu smo mi sada promišljali. Evo, moliti Boga da doista ispuni našu nutrinu, našu ranjenost, ono što nije dobro, da Bog dođe, da iscijeli, da dotakne tvoje rane. Nemoj se opirati. Ti, ženo, nemoj se opirati. Nemoj davati stalno otpor Bogu. Nemoj davati otpor tvome mužu koji te ljubi, koji te voli, koji te grli. Ajde, ljubi ga. Ljubite jedno drugo, kaže sveti Pavao. I tako ćete ispuniti zakon Kristov. Povezujte se jedni sa drugima. Gajte doista iskrenu istinitu ljubav. To je ono što je činio Isus. To je ono što su činili Isusovi učenici. I to je ono što crkva danas želi nastaviti činiti. Evo, sada ćemo nakratko zašutiti, a onda ćemo se pomoliti. Gospodine Isuse Kriste, hvala ti na ovome milosnome susretu s tobom u tvojoj svetoj riječi. Ove večeri govorio si o našim odnosima, govorio si na poseban način o tome kako želiš darovati svoju vodu života nama ljudima, da ispuniš praznine naših ljudskih srdaca. Naša traganja, sve ono za čime doista čezne naše ljudsko srce, koje te traži na različitim mjestima, a ti si Isuse Hriste, tako blizu, gdje si, ti želiš nastaniti se u našem srcu. Ti si tu, ti si prisutan. Zato ti ove večeri želimo izručiti na poseban način naše bračne parove, osobito žene, žene koje su slabija bića, koje su krhka bića, koje su emotivnija bića, žene koje istinski žeđaju za utjehom, za mirom, za prihvaćenošću, za pravim odnosima, za odnosima ljubavi, jer puni su ranjenosti. Gospodine Isuse, tebi želimo ove večeri otvoriti te rane. Želimo ti izreći sebe. Želimo svoju nutrinu, svoju opterećenost izručiti tebi. Neka poteče tvoja voda, voda života u naša ljudska srca. Ispuni ih, isijeli ih i daj nam snagu za življenje naše svakodnevnice. To molimo tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada, vazda i u vijeke vjekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.